Abiadura handiko trena gure aspaldeko izpidea da, eta pixkanaka, pixkanaka, guaz, hain zuzen ere proiektu handi honi buruzko datuak jakiten, gaur jakinduguna da, atorren urteko amaieran hasiko direla abiadura handiko trenaren Donostiako geltokia eraikitzen. Eta dakigun beste puntua da, izango dela geltoki hau, hiru hiriburuetatik aurrenekoa eraikitzen. Arantxa Tapia, Jaurlaritzako Azpiegitura sailburua, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
Geltoki berria norteko geltokiaren eta tabakaleraren arkitekturan integratuko duela proiektuak eta tren eta autobus garraioaren arteko intermodalitatea albidatuko duela, hori da behar bada azpimarratu beharko genuken aurreneko puntua?
Ba bai, bilatzen dana alde batetik handa hain zuzen ere, bai, autobusen geltokia gertuko trenak eta ibilbide luzekoak gune berdinean integratzea, hiriburuaren erdian gainea, eta tabakalerakin oso ondo integratuta egongo den geltoki bat izango dela. Tabakalera une honetan, ba, kulturaren inguruko proiektu ba, garrantzitsu bat izatera deituta dago, eta abiadura handiko trenaren lotura egoki bat eginez, uste dut baita ere, bairiari beste aukera batzuk emango dizkiola, eta hortan saiatu gera.
Hain zuzen ere, aldiriko trena kantxe jarraituko du, eta abiadura handiko trena ere bertan izango da, hor bi maila aipatu ziren, gure entzulei azalduko diezu, nolakoak izango diren trenbideak, aldaketarik izango den?
Bueno, une honetan esplikatu deuna goizean da nolabait izango dira sei ibilbide bezala, izango genuke muturretako, bai alde batekoa eta bestekoa izango dira aldirietakoak, hau da gertuko trenak izango dira eta lau erdikoak izango dira abiadura handiko trenarentzako. Lau hoietatikan bi izango dira ba adibidez hiriguneetan ibiltzen diran abiadura azkarreko tren hoiek edo iparraldera joan daitezkenak eta bar, eta beste biak izango dira ba ibilbide luzagokoak edo Madrilera dijoazenak edo Parisera dijoazenak edo Barcelona dijozenak. Guztiak egongo dira maila berdinean, baina sarrera desberdinak izango dituzte. Alde batetikan gertukoak izango dituzte aldirietakoak eta besteak abiadura handiko treneko esango nuke sarrera izango litzake. Naiz eta konektatuta egongo diren. Baina ez daukate zertan ba ibilbide edo sarrera berdina erabili beharrikan. Eta behian trenaren behek aldetikan, ba, alde batetikan bestea gurutzatzeko erabiltzen ditugun pasagune horietatikan baitare izango da lotura ba, autobus geltokietara. Eta goien guztiaren gainetikan irikiko dan plaza batean, hau da esango genuke tren ibilbidea tapatuko lukeen ba, kubierta bat bezala egongo da, eta plaza handi bat irikiko da tabakaleraren aurrean. Eta bertatikan baitare tabakalerara sartzeko aukera egongo da. Beraz tabakalerak izango du bere aurrekaldean izugarrizko plaza bat bere ekimenak baitare bertan gauzatu al izateko. Eta nolabait irikitzen da espazio berri bat trena tapatzen duena eta tabakalerari beste gune berezi bat emango liokena.
6.000 metro kuadroko plaza, Donostiako herritarrek irabaziko duten plaza nolabait esateko, eta proiektu hau egiteko Eptisa Zinsa ingenieria ba, taldea aukeratu da. Zergatik eginda enpresa honen alde edo enpresa talde honen alde?
Bueno, ute bata, Eptisa Zinsa enpresa eta Jon Montero arkitektoa. Nolabait biak elkarlanean egingo dute. Eta bilatu dena da ba, bi gauza horiek, ezta? Integratzea ondo, abiadura handiko trena, aldirietakoa eta autobus geltokiarena hor erdigune horretan, ba, erosotasunez erabiltzaileak izan dezaten aukera joteko alde batera edo bestera, eta beste alde batetikan oso ondo integratuta egon dadin arkitektonikoki. Batez ere berriro dio, pentsatuz, tabakaleraren eraikina ba, izugarria gelditu dalako eta ez degulako ez tapatu nahi, eta gainera erabili nahi degulako bertan martxan jarri dan arkitektura berezi hori, adibidez goikaldean dagoen prisma horrek, emango dio baita ere alako itxura bat orain irikiko dan geltokiari. Orduan, ba, batez ere bi gauza horiek kontutan izan ditugu, eta bueno, hauek aurkeztu duten ba, alde batetikan trenaren funtzionalidadea eta beste alde batetikan arkitektonikoki eman den soluzioa, ba, iruditu zaigu egokiena zela, eta puntuak ba gehien beraiek atera dituzte eta ekonomikoki ere ondoen atera da proiektua, eta beraz horrek izan dira ba helburu nagusiak bete dituzte eta beraiek izan dira irabazleak.
Zortzireun da 60.000 euroren balia izango du proiektu horrek eta 10 hilabeteren buruan prest izan beharko du, dena egongo da ordurako baita ere trenera erabiltzeko moduan izango ote da garantza?
Bueno, a ber, hau da proiektu esango genuke, gero garatu behar dan proiektua oso definituta geldituko da, eta pentsatzen dugu 2019aren bukaerarako ja proiektu guztia ba, martxan jarri ahal izango dela. 2019an hasiko litzateke esango genuke obra hori garatzen. Orain egin dena da, hasierako definizio horrekin ja adostu ondo sartzen dela, ondo gera daitekela, eta orain xehetasunetara jetxi behar da. Horretarako xehetasun horiek ondo aztertzeko ze materiala jarri behar dian, ze obra egin behar dian, xehetasun guzti horiekin, 10 hilabetetan garatuko da proiektua, eta behin hori dagonean, ja, ba, esleipenera pasako gea, eta obra hasiko litzateke, pentsatzen dugu dana ondo joan da, 2019an. Eta hortikan, ba, demagun ez detan kasartu nahi, baina pare bat urte edo egonko litzateke guztia bukatuta eta guztia martxan. Eta ordurako espero dugu, ba, hirugarren lerro hori martxan egon alizatea eta iparraldetikan datozen trenak ba, zuzenean Donostira helduko o heltzeko aukera izango dutela. Beste gauza bat izango da, ba, Madriletikan datozenak edo Gasteiztik bertatikan datozenak edo Bilbotikan, ze horretarako pixka gehiago itxaron beharko dugu, ze azpiegitura osoa bukatzeko ba, pentsatzen nahi gea 2023 urtea izango dela. Baina bai iparraldetikan ba, trenbidea pres baldin badago eta ba, geltokia ere pres baldin badago, ba, posible izango litzateke guzti hori, zerbitzu berri hori eman alizatea.
Eta betiko galdera da, baina Nafarroarekin lotura nundik nora joango den hori noiz jakingo dugu?
Ba, ministroa berak aipatu du gaur, orain guk egin genitu gure alegazioak, Nafarroko gobernuak ere egin zitun, hau da, bakoitzak aztertuzun bi irtenbideetatikan, ba, ze arazo zauden bai batean, bai bestean, ze hobekuntza proposatzen genitun, eta orain ministeritzak egingo dituna da alegazio guzti horiek erantzun, eta erantzun horrekin, bai, erabakiko da zein izango dan lotura. Garrantzitsuena beti esaten dugu lotura bera dela. Bata izan, ala beste izan, naiz eta bat iruditzen zaigun egokiago dela, azken finean behar duguna da lotura egoki bat Iruñarekiko. Euskal Ia ondo lotuta gera dadin Iruñarekin eta Iruñatik Zaragozara eta Bartzelona. Hori bai Nafarroako gobernuarentzako eta bai Euskadiko gobernuarentzako lehentasuna da. Beraz, guk nahi duguna da eta ala transmititu diogu behin baino gehiotan ministroari alik eta soluziorik egokiena izatea, baina ez denbora gehiago galtzea. Baizik eta aurrera joatea, ba, alegazioak erantzuten, proiektua prestatzen eta proiektu hori gauzatzen.
Bueno, ba, oraindik ere beste pixka bat gehiago itxoin beharko dugu, hortaz, horren berri jakiteko, Arantza Tapia, Jaurlaritzako Azpiegitura Sailburua, eskerrik asko, gaurko xehetasunen berri emateagatik.
Mila esker zuei.